Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obrtna zbornica nasprotuje testiranju strank. Trgovci so pričakovali večje sproščanje.
V Sloveniji prva pošiljka cepiva AstraZeneca.
V Mjanmaru množični protesti proti državnemu udaru.
Vreme, oblačno in ponekod na zahodu tudi megleno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. V Sloveniji že drugi dan zapored beležimo manj kot 1000 novih okužb s koronavirusom. Včeraj jih je bilo potrjenih 990, zmanjšuje se tudi število hospitaliziranih, bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 926 covidnih bolnikov, kar je 62 manj kot dan prej. Boj s covidom je izgubilo 18 ljudi. Rahlo boljša epidemiološka slika omogoča odpiranje nekaterih dejavnosti, a ob tedenskem testiranju na koronavirus za zaposlene. V nekaterih primerih bodo morale negativen test predložiti tudi stranke.
Že danes so se lahko odprle prodajalne in servisne delavnice do 400 kvadratnih metrov površine, a so morali zaposleni pred tem opraviti testiranje. Dejavnosti, ki so že odprte, pa tedenski test za zaposlene, potrebujejo od 12. februarja. Te dejavnosti so:
prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, specializirane prodajalne z otroškim programom in tržnice. Še enkrat, te, ki so delovale doslej, morajo opraviti teste za zaposlene negativne do 12. februarja.
Je pojasnila Ajda Cuderman z gospodarskega ministrstva. Nekatere dejavnosti se bodo lahko še naprej izvajale brez predhodnega testiranja. To so na primer lekarne, bencinski servisi, pošta, dostavne službe, dimnikarske storitve, gradbena dela, osebni prevzem blaga in hrane, trafike, frizerji, pedikura in manikura, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa. Za nekaj dejavnosti pa odlog zahteva negativni izvid testa tako za zaposlene kot tudi za potrošnike.
Dejavnosti, kjer morajo potrošniki ponudniku storitve predložiti negativni izvid testa, ki ni starejši od 24 ur, so sledeče: storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure, naprimer kozmetična dejavnost, pedikura, dejavnost salonov za nego telesa, individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice.
Nov vladni odlok je naletel na mešane odzive. V obrtni zbornici zagon dejavnosti pozdravljajo, a hkrati ostro nasprotujejo testiranju strank. Trgovci med tem še ne vedo, kako bodo organizirali testiranje svojih zaposlenih. Poleg tega so pričakovali večje sproščanje, saj se z novim odlokom odpira približno tretjina vseh trgovin. Upajo, da bodo prihodnjo sredo, ko bo vlada znova presodila epidemiološke razmere, v oranžni fazi in se bodo lahko takrat odprle vse trgovine.
Da se krivulja okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji pomika navzdol, lahko pripisujemo delovanju ukrepov, veliki prekuženosti in hitremu testiranju, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejala infektologinja Bojana Beović. Na vprašanje, ali se srečujejo s povratniki, tistimi, ki so okužbo že preboleli, pa je povedala:
torej ja, nekateri ljudje se vrnejo za zapleti. Gre za različne tromboze, okvare različnih organov. To je en del. Pri posameznikih, no tukaj pa nimamo še narejenih podrobnih analiz, pa se zgodi, da se okužba ponovi, da se ponovno okužijo. Ampak tukaj bi težko govorila o kakšnih številkah, ker je pravzaprav zelo težko ločiti neko podaljšano bolezen oziroma podaljšano prisotnost ostankov virusa od nove okužbe.
V Slovenijo je sicer danes prišla prva pošiljka cepiva AstraZeneca, s katerim bodo začeli cepiti v prihodnjem tednu. To je ob obisku v Tolminu potrdila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne.
Glede na to, kar je bilo povedano, da ni zadosti podatkov o zadovoljivi zaščiti pri starejših nad 65 let, je odločitev tudi strokovne skupine, da naj se cepivo uporablja za mlajše, kar pomeni naslednje na vrsti, ki so pa mlajši od 65 let, so pa zaposleni v kritičnih infrastrukturah.
Epidemija poleg slabe zdravstvene slike prinaša tudi tako imenovane vojne dobičkarje. Evropski policijski urad Europol je v minulih dneh posvaril pred lažnimi potrdili o negativnih testih na okužbo s koronavirusom. Na te so, predvsem na slovenski južni meji, naleteli tudi slovenski policisti. Več Alen Salihovič.
Dokler zaradi pandemije COVID-19 veljajo omejitve potovanj, obstaja velika verjetnost, da bodo kriminalci priložnost izkoristili za izdelavo in prodajo lažnih potrdil v testih na okužbo z novim koronavirusom. Europol je tako zabeležil že več primerov prodaje lažnih potrdil. Na pariškem letališču Charles de Gaulle so razbili mrežo ponarejevalcev, ki so potnikom prodajali ponarejena potrdila. Goljufe, ki so prodajali lažna potrdila, so prijeli tudi v Veliki Britaniji in Španiji. In kako je v Sloveniji, pojasnjuje vodja oddelka za premožensko kriminaliteto z uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi Benjamin Franca.
V zadnjem mesecu je bil povečano število tovrstnih ponarejenih potrdil zaznano predvsem na najbolj frekventnih mejnih prehodih. To so predvsem Obrežje, Gruškovje, tudi drugi mejni prehodi.
Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je po besedah sogovornika Globa
kazen do 3 let zapora. Mnogokrat, ko govorimo o osumljencih, kateri uporabijo to vrstno ponarejeno potrdilo, ne zavedajo, da s tem, ko predložijo ponarejeno potrdilo o negativnem PCR testu, dejansko tudi storijo samo kaznivo dejanje.
Vsak primer, ki ga policija zazna, obravnava v skladu z veljavno zakonodajo, izpelje kazenski postopek, ponarejeno listino pa tudi zaseže.
Se opravi dejansko sama preverka o pristnosti in kasneje tudi poda kazenska ovadba zoper tega storilca na pristojno državno tožilstvo. Tej osebi se tudi odredi karantena, kot da dejansko ne bi predložil testa.
Benjamin Franca iz generalne policijske uprave je dejal še, da so prejeli kar nekaj informacij tujih obveščevalnih služb o ponarejanju teh listin, da pa s podatki, koliko je teh bilo, ne razpolagajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vlada dala soglasje k razpisu za vpis na visokošolske zavode.
Španija potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa.
Smučarska skakavka Nika Križnar po včerajšnji zmagi danes druga.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi okvare tovornega vozila na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočavi. Predmet na vozišču pa ovira promet na Pomurski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Mariboru. Predor karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja, ki poteka na avstrijski strani. Na hitri cesti Koper-Izola potekajo dela v predoru Markovec in tako bo predvidoma do 10. februarja. Promet je preusmerjen in speljan skozi samo eno predorsko cev. Promet poteka dvosmerno po enem pasu vsako smer. Zaradi te zapore so izredni prevozi možni le do največje širine 3 metrov. Jutri v nedeljo in potem v ponedeljek na dan praznika pa vsak dan med 8 in 21 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kako povezati izobraževalno sfero z realnimi potrebami družbe in s trgom dela? O tem so na posvetu, ki ga je sklical premier Janez Janša, razpravljali predstavniki univerz in gospodarstva. Nekaj misli in izzivov, s katerimi se na to temo srečuje eno od podjetij pri nas, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Na trgu dela je preveč diplomantov poslovnih, upravnih in družbenih ved, prava, novinarstva in informacijskih znanosti.
Zdaj, ko vlada dobi na mizo predloge za razpise in razdelitev pisnih mest in tako naprej, pač vidimo eno sliko. Potem pa hodimo na obiske po regijah, po podjetjih, po startupih in tam slišimo, ni inženirjev, ni tehnikov, ni varilcev, ni teh in teh poklicev.
Je svojo izkušnjo orisal predsednik vlade. Kar 25-odstotna stopnja brezposelnosti je med 25 do 29 let starimi ljudmi s terciarno, to je storitveno izobrazbo. Poseben problem predstavlja zdravstvo, iz česar je zobozdravstvo izuzeto, je povedala državna sekretarka Alinka Forte.
Nam manjka danes 400 družinskih zdravnikov ali mogoče celo 500. Slovenija ne zagotavlja 200 tisočim državljanom družinskega zdravnika.
Kljub temu in kljub prepolnim čakalnicam, interes za zdravstveno nego in medicino pa tudi računalništvo kar dvakrat presega razpisana mesta. Poklicali smo regijsko vodjo kadrovske službe za vzhodno Evropo podjetja Danfostrata Mojco Kokal. Vsako leto v izrazito tehniškem podjetju, ki se ukvarja s sistemi ogrevanja in hlajenja, zaposlijo kar nekaj novih sodelavcev, tudi žensk. Sogovornica ugotavlja, da fakultete študentom dajo strokovno podlago.
Mi pa v teh sodobnih časih potrebujemo še več. Potrebujemo kandidate, ki so agilni, ki so odprti, samostojni, iščejo podatke, znajdejo se v različnih situacijah, sodelujejo, znajo sodelovati s kolegi v različnih državah, na različnih področjih, kar je dinamika projektov vedno hitrejša in vedno bolj tudi kompleksna.
S fakultetami sodelujejo.
Lahko rečem, da v nekaterih primerih naletimo na odprta ušesa, vidimo zanimive prakse, ki jih univerze že vključujejo v svoj način dela, jasno pa, da si želimo tega še več.
Je še povedala glavna kadrovnica v podjetju Danfostrata Mojca Kokal. Povezanost šolskega in študijskega načrta z realnimi potrebami v družbi je za državo strateškega pomena, je še na posvetu povedal premier Janša.
Vlada je sinoči že dala soglasje k razpisu za vpisu do diplomske in enovite magisterske študijske programe za leti 2021-2022, ki predvideva dobrih 18.500 mest za vpis v prvi letnik. Pri tem je povečala število mest na medicinskih fakultetah in na ljubljanski fakulteti za računalništvo. Zaradi negotovih razmer in epidemije so odsvetovana vsa nenujna potovanja. Nekatere države zaradi bolj nalezljivih sevov novega koronavirusa zapirajo državne meje ali na različne načine omejujejo vstope, kar pa ne ustavi nekaterih Slovencev, ki si želijo v tople kraje. Andrej Šinko.
V času, ko je v številnih državah omejeno gibanje oziroma združevanje, se nekateri Slovenci odločajo za počitnikovanje v toplejših krajih. Med drugim na Kanarskih otokih, Dominikanski republiki ali v Dubaju.
Priporočilo in to močno podčrtano priporočilo slovenske konzularne službe je, da se potovanju, če je le možno, odpovemo oziroma ga prestavimo na kasnejše razmere, za katere vsi skupaj upamo in si želimo in delamo za to, da bi bile čim prej ugodnejše.
Pravi vodja konzularne službe Andrej Šter. Ob tem dodaja, da nekatere države ne dovoljuje vstopa ali izstopa iz države, pri tem pa posebej omenja Brazilijo, ki velja za povezavo z večjim delom Južne Amerike. Prav tako so okrnjene povezave z Združenim kraljestvom, zato marsikje obstaja nevarnost, da potniki obtičijo.
Ne moremo se ukvarjati z pomočjo tistim, ki bodo pri takem potovanju nekje nasedli, nekje obtičali ali bi se jim potovalni načrt v negativno smer spremenil. Nikomur ne moremo verjeti, da bi kjerkoli na svetu bil še kdo, ki bi ga presenetilo, da je v tem času prisotna pandemija, ki dramatično vpliva na naše siceršnje življenjske pogoje, tudi na potovanja.
Pravi Šter, ki opozarja, da nekatere agencije še vedno ravnajo neodgovorno in prodajo potovanja, ko se njihovi potniki znajdejo v težavah, pa jih prepustijo same sebi. Vodja konzularne službe je pojasnil še, da na ministrstvu sicer ne beležijo porasta prošen za pomoč, trenutno pa da pomagajo zlasti tistim, ki imajo res neodložljive poti zaradi zdravljenja ter službenih in drugih podobnih obveznosti.
V letošnje leto Slovenija vstopa z nazivom Evropska gastronomska regija. To pa bo tudi priložnost za lažje okrevanje turistične panoge pri nas, ki je zaradi pandemije v najhujši krizi doslej. Številu rekordnih prenočitev iz leta 2019 bi se lahko Slovenija približala čez 2 leti ali še kasneje. Petra Stopar.
Na poti okrevanja je ključno to, da turizem in gostinstvo epidemijo preživita, meni državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Lani smo s turističnimi boni uspeli domači turizem vsaj deloma zagnati in s tem pomagali blažiti posledice zaprtja. A glede na to, da smo tudi pri nas izjemno vezani na prihode tujih gostov, bomo lahko o resničnem okrevanju govorili šele takrat, ko se bo znova zagnal mednarodni promet in sprostili omejitveni ukrepi.
Vsi pa seveda zelo prizadevamo in kot kaže, tudi gremo počasi proti tistim številkam, ko bomo lahko polnožično sproščali vse ukrepe. Za zdaj pa le najbolj nujne storitve, si pa želim, no in tudi pričakujemo na kakšne našem ministrstvu, da bo tudi ta vpliv cepljenja počasi že viden.
Je pa kriza vendarle tudi priložnost za razmislek o prihodnosti, saj je pričakovati spremenjene navade in predvsem manj množičnega turizma s poudarkom na butični ponudbi ter nastanitvah v naravi. To lahko Slovenija izkoristi kot veliko prednost, saj bo konkurenca po krizi močna, ocenjuje direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. In kakšni so podatki za lani?
Skupno smo zabeležili za 51% manj prihodov in 42% manj prenočitev. Tujih gostov je bilo za 74% manj, kar je popolnoma enako zmanjšanju mednarodnega turizma na globalni ravni. In ta močan upad tujih turistov je deloma oblažila 21% rast domačih turistov, ki so ustvarili za kar tretjino več prenočitev.
Vpliv krize čuti celotni turizem, a nekatera področja so posebej močno prizadeta.
Kot so turistične agencije, vodniki, poslovna srečanja, prevozniki, gostinci, mestni hoteli in tako naprej.
Da bo treba še posebej tem sektorjem pomagati pri okrevanju in jih vključiti v tako imenovano izhodno strategijo, je ta teden napovedal vodja svetovalne skupine za pripravo ukrepov Matej Lahovnik. Ministrstva naj bi pripravila ciljno usmerjene razpise, SID banka pa poroštveno schemo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Španija je včeraj potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa, za katerega domnevajo, da je izredno nalezljiv. Medtem so pristojni na Kitajskem izdali pogojno dovoljenje za že drugo tam izdelano cepivo proti COVID-19. Cepivo imenovano CoronaVac je izdelalo farmacevtsko podjetje Sinovac. Po rezultatih testiranja v Braziliji naj bi bilo okoli 50% učinkovito pri preprečevanju okužbe in 80% pri preprečevanju poteka bolezni, ki terja zdravniško pomoč. V Mjanmaru se je na tisoče ljudi zbralo na protestih proti državnemu udaru. Na shodu, ki je minil mirno, so zahtevali izpustitev voditeljice države Aung San Suu Kyi in drugih, ki jih je pridržala vojaška hunta. Ta je proteste poskušala zatreti že z drugo prekinitvijo internetnih povezav po vsej državi. Prvo je odredila minuli torek, potem ko je dan prej izvedla državni udar in prevzela popoln nadzor v Mjanmaru. Brezbrižnost je podtalna oblika sovraštva, je na prvi mednarodni dan človeškega bratstva odločno poudaril papež Frančišek. Po njegovem je edino zdravilo za današnji svet bratstvo. To dokazuje muslimanska mati Latifa, ki po umoru sina ni ostala zaprta v svoji bolečini, ampak se je odločila, da bo mladim pomagala iz brezna ekstremizma. Več v prispevku Marijane Debevec.
Ni treba biti svetovni voditelj, da lahko spreminjaš svet, je poudarila Komisija za podelitev priznanja Zajet za človeško bratstvo. Prepoznala je izjemnost Latife Zajaten, ki je zgled ne le v Franciji, ampak tudi širše. Po družinah in skupnostih si prizadeva za izkoreninjenje radikalizma. Prepričana je namreč, da je k temu spodbujanjen ubiti sin. Mnogi mladi, za katere je prepričana, da jih lahko z dobrimi nasveti zaščiti, ter jim preda sporočilo ljubezni in miru, ji pravijo, da je zanje druga mati. Premagala sem svojo bolečino in vstopila v družbo, je poudarila Latifa. Ustanovila je združenje za pomoč mladim, nagovarja ljudi po zaporih, v mošejah in v revnih četrtih, da bi skupaj premagali sovraštvo in nasilje. Da je njeno prizadevanje za bratstvo dar za vse človeštvo, sta poudarila papež Frančišek in veliki imam univerze Al-Azhar Al-Tayeb, ki sta pred dvema letoma podpisala dokument o človeškem bratstvu. Na četrtkovi video slovesnosti so ga podprli predsednik Evropskega sveta, voditelji različnih krščanskih cerkva in verstev. Izpostavili so nujnost sodelovanja, prijateljstva in spoštovanja. Z Božjo pomočjo si bom prizadeval do konca življenja na tem svetu skupaj z mojim bratom papežem Frančiškom in brati različnih verstev ter vsemi tistimi, ki podpirajo dobro in mir za uresničitev načel človeškega bratstva, je zatrdil imam Al-Tayeb. Da je njuno prijateljstvo preraslo v bratstvo, je potrdil sveti oče in dodal:
O somos hermanos o nos destruimos mutuamente.
Ali bomo bratje, ali pa se bomo uničili med seboj. Danes ni časa za brezbrižnost. Ne smemo si preprosto umiti rok s tem, da smo od drugih oddaljeni, da zanje ne skrbimo in da se zanje ne zanimamo. Ali smo bratje, ali pa, dovolite mi to reči, bo vse propadlo. To je izziv našega stoletja. Poleg Latife je priznanje za človeško bratstvo zaradi svojih prizadevanj za uresničevanje človekovih pravic prejel še generalni tajnik Združenih narodov Antonio Guterres.
Smučarska skakavka Nika Križnar je bila tudi na drugi od treh tekem v Hinzenbachu izvrstna, osvojila je drugo mesto. Zmago ji je le za 0,4 točke preprečila Japonka Sara Takanashi. Tretje mesto je osvojila Norvežanka Silje Opset. Urška Bogataj je zasedla 9. mesto, takoj za njo je končala Ema Klinec. Do najboljše letošnje uvrstitve v tej sezoni je prišla Špela Rogl, ki je bila 14. Smučarji skakavci pa so zbrani v Klingentalu na jugovzhodu Nemčije, kjer se merijo na 18. tekmi sezone svetovnega pokala. Vincent Krichmajer je po Kitzbühelu dobil še drugi moški superveleslalom po vrsti za svetovni pokal alpskih smučarjev. Avstrijec je bil najhitrejši tudi na progi Kandahar v Garmisch-Partenkirchnu. Drugi je bil njegov rojak Matijas Majer, tretji Švicar Marko Odermatt. Točke sta osvojila dva Slovenca, Miha Hrobat s 25. in Boštjan Kline z 28. mestom. Eva Urevc je bila 5. v sprintu v prosti tehniki za svetovni pokal v smučarskem teku na Švedskem. Ana Marija Lampič je izpadla v polfinalu in bila na koncu 7. Prvo in drugo mesto sta zasedli domačinki Maja Dahlqvist in Johanna Hagström. Tretja je bila Američanka Jessie Diggins, sicer vodilna v seštevku pokala. Začenja se spomladanski del sezone slovenskega nogometnega prvenstva. Odprli ga bodo nogometaši Brava in Tabora, ki jo na lestvici ločita zgolj 2 točki. Rokometašice Krima Mercatorja pa danes v 13. krogu lige prvakin v Tivoliju gostijo Rostov Don. Pred njimi je Težak Zalogaj, saj je ruska ekipa vodilna v skupini A.
Vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji izmerno do pretežno oblačno, drugod oblačno in ponekod na zahodu tudi megleno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, temperature pa so od 9 do 14, na vzhodu do 16 stopinj. Jutri bo oblačno, dež se bo dopoldne na zahodu okrepil in se čez dan razširil na večji del Slovenije. Najmanj ga bo v vzhodnih krajih. Pihal bo južni veter ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije okoli 3, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 9 do 15 stopinj. Opozorilo: zaradi odjuge in večje količine dežja se bo predvsem na območju Julijskih Alp ter zahodnih in osrednjih Karavank jutri povečala nevarnost snežnih plazov. Posamezni plazovi bodo lahko segli tudi do dna dolin. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo ponekod še deževalo. Jugozahodnik bo čez dan povsod ponehal. V torek bo hladneje. Nekaj sonca bo na Primorskem, drugod bo oblačno in predvsem v južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana 12 stopinj, Maribor 8, Koper 10, Novo mesto, oblačno 14, Celje 13, piha zahodnik v sunkih do 37 km na uro. Murska Sobota jasno 7, Ajdovščina 9, Ilirska Bistrica 10, piha jugovzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Logatec in Idrija 9 stopinj, Hrastnik in Litija 12, Jezersko in Gorenja vas 8. Slovengradec jasno 11, Ravne na Koroškem 10 stopinj. Lendava 8, Lisca pretežno oblačno 8, piha jugozahodnik v sunkih do 61 km na uro, Babno polje 9 in Kredarica, pretežno oblačno minus 1, piha severovzhodnik v sunkih do 66 km na uro. Zaradi okvare tovornega vozila na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec proti Ljubljani. Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja na avstrijski strani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.